Псалом 27, който гласи така. Господ е светлина моя и избавител мой, от кого ще се боя? Господ е сила на живота ми, от кого ще се оплаша? Когато се приближиха към мен злосторници, противниците ми и неприятелите ми, за да изядат плътта ми, те се спънаха и паднаха. Ако се опълчи против мен и войска, сърцето ми няма да се оплаши. Ако се повдигне против мен война, и тогава ще имам увереност. Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся. Да живея в дома Господен през всички дни на живота си, за да гледам привлекателността на Господа и да го търся в храма му. Защото в зъл ден ще ме скрие под покрова си, ще ме покрие в скривалището на шатъра си, ще ме издигне на канара и сега главата ми ще се издигне над неприятелите ми, които ме обкръжават, и ще принеса в скинията му жертва на възклицания, ще пея, да, ще славословя Господа. Слушай, Господи, гласа ми, когато викам, смили се също над мен и ми отговори. Когато ти каза, търсете лицето ми, моето сърце ти каза, лицето ти ще търся, Господи, да не скриеш от мен лицето си, да не отхвърлиш с гняв слугата си. Ти ми стана помощ, не дей ме отхвърля и не дей ме оставя, Боже, Спасителю мой. Защото баща ми и майка ми са ме оставили. Господ обаче ще ме прибере. Научи ме, Господи, на пътя си и ме води по равна пътека поради онези, които ме причакват. Да не ме предадеш на волята на противниците ми, защото лъжливи свидетели са се вдигнали против мен, които дишат насилие. Ако не бях повярвал, че ще видя благостите Господни в земята на живите, бих премалял. Чакай, Господа, дерзай и нека се укрепи сърцето ти. Да, чакай, Господа. Амин. Една от песните на Давид. По един поетичен начин той изразява реалностите в живота му и личните му взаимоотношения с Бог. А реалностите са от живота на всеки един от нас, знаеки и от това, което говори Давид. Част от реалностите на живота са върховете в нашия живот. Върхове, които несъмнено имаше Давид в неговият живот. Някои от тях, множеството военни успехи, от които може би един от най-забележителните и лесно запомнящ се е битката с Голиат. Друг връх в неговият живот, разбира се, беше изборът на Бога, който падна върху него и беше помазан за цар на Израел. Та реалностите от живота са върховете, които преживява всеки един от нас, но реалностите от живота са и провалите, които има всеки един от нас. И този същия Давид, чието върхове споменахме, имаше и своите провали. Провали, в които свободно можем да кажем, че в един момент той стигна дъното. Стигна дъното, като извърши прелюбодейство. И след прелюбодейството извърши убийство. Та реалностите от живота са върховете в нашия живот и провалите в нашия живот. И можем да продължим относно реалностите на живота, като споменем, че в живота на Давид не липсваха врагове и неприятели. Затова той споменава в стихове 2, 3 и 12. Когато се приближиха към мен злосторници, противниците ми и неприятелите ми, за да изядат плътта ми, Те се спънаха и паднаха. И в трети положа, ако се опълчи против мен и войска, сърцето ми няма да се оплаши. Ако се повдигне против мен война, и тогава ще имам увереност. Живот, в който не липсваха врагове и неприятели. И е достатъчно, може би, само да си спомним взаимоотношенията му и времето, което той трябваше да бяга, криейки се от Саул. Едно време на преследване и на трудност. И може би последното, което можем да споменем, говорейки за реалностите на живота на Давид, това е предателството и измяната в думът му. Тогава, когато врагът ти или проблемите са вън от твоето семейство, източникът на проблемите, по-точно, е вън от твоето семейство, по един начин посрещаме и гледаме на ситуациите. Но тогава, когато вътре в твоя дом някой, който е от твоята кръв, част от твоята трапеза, извърши предателство и измяна, тази реалност е трудна за претърпяване и понасене. В стих 10 той споменава: защото баща ми и майка ми са ме оставили, Господ обаче ще ме прибере. И така можем да споделим, говорейки за предателството и измяната, можем да се спомним за Авесалом и онова, което извърши той. Убийството на брат си и впоследствие желанието за преврат. Можем да споменем и другият му син, Адония, който използваше времето на старостта и слабостта в тялото му и желанието съответно да се самопровъзгласи за цар. Та част от реалностите на живота са, казахме, върховете, провалите, живот, в който не са липсвали врагове и неприятели, и за съжаление и предателството и измяната в семейството. И както прочетохме в Псалома, през всичко това, през всички тези реалности, които споменахме, няколко неща и истини, ни казва псалмопевецът, остават в сила през всички превратности на живота му. И първата истина, това е, че Давид познава и е опитал Божията защита. Това четем в първи стих, където се казва: Господ е светлина моя и избавител мой. От кого ще се боя? Господ е сила на живота ми, от кого ще се оплаша? Избавител и от кого ще се оплаша? Знаем историята на Давид, история, в която той е познал и опитал Божията защита многократно. Познава от опит помощта на ръката на Бога. И една друга основна истина през времето на всички тези превратности, за която свидетелства Давид, и което е по-важно и същност е в основата на всичко, това е, че той, Давид, се съсредоточава върху личността на Бога. И затова четем в стих 4, където той казва думите: едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся. Да живея в дома Господен през всички дни на живота си, за да гледам привлекателността на Господа и да го търся в храма му. Давид казва, че живота в Божието присъствие е не една от целите му, но основната и единствена цел. Бихме могли да кажем, че сърцето на Давид е запленено от личността на Бога. И има за ориентир неговата воля. Затова, може би не случайно, Давид е наречен човек по Божието сърце. Тогава, когато Самуил отиде при Саул, за да му извести решението на Бог, а именно Саул да бъде отхвърлен, тогава той спомена тези думи. Защото съм си избрал човек по моето сърце. Кое го правеше човек по Божието сърце? Може би свидетелството за това, че Давид от младостта си търсеше Бога и признаваше силата му. Нали това той спомена, когато отиде при Саул преди битката с Голиат? Защото казва, Господ ме е избавил и от лъв, и от мечка, и така нататък. В друг момент го чуваме пък да казва, как да вдигна ръка срещу Божият помазаник. Значи в Давид вътре имаше страх и почет спрямо Бога. Зачиташе думата му и не се опитваше на всяка цена да постигне успех за себе си. Като някакво обобщение можем да кажем, че всъщност Давид не забрави, че Бог е истинският цар на Израел през цялото време на своето царуване. И така, човек по Божието сърце, по желание добро към всеки един от нас, тези думи да бъдат отправени. Човекът лично преживял Божието избавление и доброта. Човекът, който на първо място поставя взаимоотношенията си с Бог. Това четем в стих 8. Когато ти каза, търсете лицето ми, моето сърце ти каза, лицето ти ще търся, Господи. И затова вече, пред лицето на бъдещите изпитания, за които той споменава в 13 стих, вместо отчаяние, вместо безнадежност, вместо униние, той говори на себе си думите, които пък прочетохме в стих 14. Чакай Господа, дерзай и нека се укрепи сърцето ти, да, чакай Господа. Амин. Да чакаме Господа означава да му поверим напълно живота си. Да го възприемаме като източник на помощ в трудно време и на благодат. Благодат, която ще ни помага да опазим вярата си. Защото такива моменти и такива преживявания ще има всеки един от нас. Да чакаме Господа като източник на благодат, която ще ни помага да опазим вярата си. Благодат, която ще ни помага да останем твърди в надеждата и да го следваме отблизо, независимо през какво преминаваме. Амин. Можем да кажем, че днес хората имат различни очаквания и чакат различни неща. Някои чакаха свършека на предната година и началото на тази. Други чакат медицинския напредък. Трети чакат различни събития. Но както прочетохме в Псалома 27, 14 стих, Божието Слово чрез Давид ни предлага избора да чакаме Господа. Да чакаме Господа в времето, в което живеем. Всеки един от нас. Да чакаме Господа в обстоятелствата, в които живее всеки един от нас. И бихме могли да кажем да чакаме Господа като стил и начин на живот. Стил и начин на живот, за който ни говори отчасти Божието Слово в Евреи 11 глава. И там е описан живота на героите на вярата. Това ни дава в някакъв смисъл основание да приемем, че живота на християнина в някаква степен е чакане на Господа. Очакване Бог да изпълни обещанията си към нас. Обещания, дадени директно в Словото Му, или дошли по друг начин, чрез Него, да покаже милост в определената ситуация на живота ни, да чакаме Господа, това включва и да даде отговор тогава, когато имаме нужда от такъв в ситуацията на нашия живот. Един от споменатите в Евреи 11 глава, герой на Библията, е Авраам. И в Битие 12 глава четем от 1 до 3 стих думите: тогава Господ каза на Авраам: излез от отечеството си, измежду рода си и из бащиния си дом, та иди в земята, която ще ти покажа. Ще те направя голям народ, ще те благословя и ще прославя името ти. И ще бъдеш за благословение. Ще благословя уния, които те благославят, аз ще прокълна всеки, който те кълне, и в тебе ще се благославят всички земни племена. Амин. Думите на Бог, думи с които той призова Авраам. И Бог каза на Авраам: излез от отечеството си и продължи: ще те направя голям народ, ще те благословя. Директни обещания, директно слово. Ще ти дам земя, място на обиталище. И поглеждайки животът на Авраам, можем да кажем, че приблизително от този момент, приблизително 25 години отне като време на Авраам, за да види част от тези обещания, изпълнени в лицето на Исак. 25 години, в които той чакаше Господа да изпълни слово, което беше дадено от него директно. Живееше живот, в който чакаше Господа. Друг споменат герой на Библията в тази глава, Евреи 11, е Йосиф. И за него можем да кажем, че чакаше Господа от времето на неговото юношество, когато Господ му говори за бъдещи събития, чрез съновидения, минавайки през приблизително 2 години, които той прекара в тъмницата, време, което прекара там неоснователно, знаем, и неправомерно, част от това чакане на Господа бяха делата на братята му, на Петефри, та дори и забравеното обещание на виночерпеца. Едно време на незгоди. Време, в което, докато чакаше Господа, сигурно един въпрос дойде и идваше в умът му. А именно въпросът: защо? Не като упрек, а като търсене на причина и отговор за обстоятелствата, в които се намираше. Въпросът защо е естествен отговор на умът ни в подобни обстоятелства. И можем да кажем, че само хората, които са се отказали от дадената ни от Бога привилегия да разсъждаваме, не биха си го задали. Вярно е, Библията и християнството е за хора, които приемат с вяра любовта на Бога. Любовта на Бога в лицето на Исус Христос, съвършения дар и Неговата смърт и възкресение. Но не им е забранено, трябва да кажем, да разсъждават върху делата на Бога. Да, те приемат с вяра Неговата любов в лицето на Исус Христос, но никъде не им е забранено да разсъждават върху делата на Бог в живота си. В този смисъл можем да си спомним как самият Давид казваше в едно време на добруване, записано в Първо летописи, 17 глава, 16 стих. Тогава, когато в него беше дошло желанието да построи дом и обиталище на Бога, храмът. И той казва, говори с думите, кой съм аз, казва Господи, какъв е думът ми, че си ме довел до това положение? Нали, поставил си ме цар и си ми дал всичко това. Не знам колко често и дали въобще си задаваме въпроса, понеже индиректно чрез тези думи той задава този въпрос. Защо, Господи, имам всичкото това добро в момента? И се наслаждавам на всичките тези привилегии. Та щом Давид си позволява да зададе този въпрос и да разсъждава във време на добруване, подчертаваме, ето колко повече тогава във време на трудност можем да говорим с думите на Псалом 22. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Защо стоиш далеч? Колко далеч е Господ? И далеч ли е Бог, когато го чакаме? Въпроси, над които можем да помислим и да размисли всеки един от нас. И пак връщайки се на Евреи 11 глава, 36 до 40 стих, е описана историята на други споменати, безимени герои на вярата, които на своето време и в своите обстоятелства, и преживявания, чакаха Господа. И така според живота на всички тези Божии мъже и жени, записани в Библията, можем да кажем, че да чакаш Господа означава да приемеш и да се покориш на Неговата воля за моментната ситуация в живота си. Разбира се, има и друг път, който може да избере човек. Има и друг път, който може да изберем. И това е пътят на бунта. Пътят на бунта казва, Бог не заслужава моето покорство. И пътят на бунта звучи така. Похули Бога и умри. Йов 2 глава, 9 стих. Похули Бога и умри. Такъв избор бе представен пред този герой на Библията. Защо да чакаш Господа? Вярно е, историята и съдбата на Йов е често спънка за много християни. Дори съм чувал упрека, че те пересятните имат един Йов, с който така обясняват ситуациите в живота си, на трудност и така нататък. Но не аз и не пересятните, или които и да са други като деноминация, са поставили историята на Йов в Библията. А защо да не носим отговорност за възлюбения Гай, който благоуспяваше във всичко, а да носим отговорност за книгата Йов? Така казвам, Бог е поставил историята на Йов в Библията. Така е. Има много въпроси, които идват до ума на човека, четейки тази книга. И как се е осъществил този облог между Сатана и Бога? И защо? Защо Сатана е имал достъп до присъствието на Бога? Има ли все още достъп? Исус мисля, че каза на Петър: Сатана изиска всички ви. От кой ги изиска? Така казвам, въпроси, чието отговори не са лесни, но които може, над които може да разсъждава човек. Така е, никъде в Библията не пише, че всички ще имаме неговите преживявания и борби. Но мисля, че той е добър пример на човек, приемащ Божията воля за моментната ситуация в живота си. Разбира се, това, че приема волята на Бога за всичко, което се случва и го сполетява, не го прави неспособен и не му отнема правото да говори и да се обърне към Бог с думите: дори и той да ме убие, аз ще го чакам. Думите са записани в Йов, 13 глава, 15 стих. Аз ще го чакам. Ако беше записано ще го чакам, той ще ме възкреси, тогава прочита и размишленията върху тези думи щяха да бъдат значително по-лесни. Може ли Бог да отнема живот? Как можеш да чакаш някой, който отнема живота ти? Това, което казва Йов с тези думи, според мен можем да разбираме последният начин. Той казва: Бог е всевластен. Има всяка власт. И продължава: в своята власт той е всемогъщ. Или с други думи, никой не стои над него. На него принадлежи правото да решава. И тъй като само той е това, което споменахме, а именно всемогъщ и всевластен, то само него си заслужава и мога да чакам. Защото само той е, който може да промени решението си, ако пожелае. Всъщност, ако се замислим върху думите на съпругата на Йов, те говорят същото. Те също признават Божията власт, всемогъщество и сила. Защото тя знаеше какво ще е последствието от тези думи. И можем да прочетем Йов 23 глава от 13 до 16 стих. Думи, които Йов говори за Бога. Но той е на един ум. И кой може да го отвърне? И каквото желая душата му, това прави. Защото върши това, което е определено за мене. И много такива неща има у него. Затова смущавам се в присъствието му. Когато размишлявам, треперя от него. Защото сам Бог е разхлабил сърцето ми и всемогъщият ме е смутил. Амин. Както споменахме по-рано, няма лесни отговори. На нас така не се иска. Но всъщност това, което говори Йов, той говори за величието и дълбочината на Бога. Неговите мисли, неговите намерения. Неща, които човек трудно може да разбере. Той каза, смущавам се. Всемогъщият по-точно, извинявайте, ме е смутил. Та казвам, лесни отговори и бързи отговори, каквито ние желаем, понякога, няма. Защото мислите на Бога са различни от нашите мисли. И така, да изберем да чакаме Господа, като приемем и се покорим на Неговата воля за моментната ситуация в живота си. Ако изберем да чакаме Господа, то за да бъдем успешни в това, е нужно да изграждаме или с други думи да притежаваме някои качества. Когато Давид говори на себе си в 14 стих, чакай Господа, освен думи на насърчение, да насърчи себе си, той индиректно си задава въпроса, имаш ли доверие в Господа? Не е възможно да чакаме Господа без да имаме доверие в Него. Доверие, че Той може в определената ситуация или пък единствен Той е в състояние. Доверието е нещо, което трудно се постига и изгражда. И може би си мисля, два са основните пътища, по които някой или нещо може да получи нашето доверие. Или по закон, който ни задължава, и примери за това има много, или чрез сигурността на знанието, в смисъла на познанието, познаването. Да познаваш този, на когото възлагаш доверието си. Трудно можеш да убедиш някой, който не познава Господа, да чака Господа. Ти можеш да му го кажеш и да му дадеш различни примери. Или да го насърчиш. Но си мисля, че няма да има сила, ако чакането отнеме периода на Авраам да дочака Исак. И така, доверие е изградено чрез познаване. И въпросът е как да измерим познаването на Бога. Може би чрез преживявания. И можем да се спомним в тази връзка историята на евреите. От денят, в който излязоха, та дори и малко преди това, от Египет, до времето, когато стигнаха до Ханаан, те имаха своите преживявания. Кога по-големи, кога по-малки, свръхестествени преживявания многократно. Преживяваха Господа и, за съжаление, не като упрек, но като пулка за всички нас, но не го познавах. Затова можем да кажем на първо място. Хората, които познават своят Бог, освен преживяванията и взаимоотношенията, имат ясно откровение за величието и могъществото му. Откровение, което изгражда, така да се каже, велики мисли за Бога в тях. Мисли, които Данаил описва в Данаил 4 глава, 25 стих. Всевишният казва, владее в царството на хората. Мисли, които ярко пък изпъкват също в пак Даниил, 2 глава, от 20 до 22 стих. Да бъде благословено името Божие от века и до века, защото мъдростта и силата са Негови. Той изменява времената и годините, сваля царе и поставя царе. Той е, който дава мъдрост на мъдрите и знание на разумните. Той открива дълбочините и скритите неща. Той познава онова, което е в тъмнината, и светлината обитава с Него. Амин. Велики мисли за Бога. И можем да продължим пак с Даниил 9 глава, където пък в 4, 7, 9, 14 стих или от 4 надолу, който желая и има време, може да прочете. Даниил говори: О Господи велики и страшни Боже, който пазиш завета и милостта си към уния, които те любят и пазят Твоите заповеди. На Тебе, Господи, прилича правда. На Господ, нашия Бог, принадлежат милост и прощение. Господ, нашият Бог, казва Даниил, е справедлив във всичките дела, които върши. Това ли са мислите и представата ни за нашия Бог? Велики мисли. Мисли, че Той е милостив. Мисли за това, че Той е праведен, прощаващ, справедлив в делата си. Всъщност истината е, че дори и да се постараем да намерим такива пасажи и други в Библията, които говорят за могъществото на Бог, за Неговото величие, и аз да ги цитирам и всички да ги повтаряме и да ги скандираме дори в продължение на час и повече, не мисля, че това би имало голяма полза за живота ни. Ако след като приключим събирането си, в разговорите, в взаимоотношенията и в живота си, останем същите, каквито сме били. Да, ще имаме едно добро време за така емоционално преживяване, но чийто ефект ще бъде кратковременен. Справедлив ли е Бог в делата си? Така пише в Библията. Така го вярвам. Но ако трябва да бъда честен, има моменти, в които ми е трудно да го казвам. С вас може би не е така. Това, че ми е трудно да го кажа, не прави Бог да не бъде справедлив. Това казва да не е справедлив в делата си. Това ли е представата и мислите ни за Бога? Всъщност, можем да изпитаме себе си до каква степен и колко познаваме Бога, чрез това какви са мислите ни за Него, когато се намираме в трудност, чакайки Господа. И така доверие, което е необходимо, за да чакаме Господа. А относно практичната страна на това какво е познаването на Бога, за нея четем и намираме в посланието на апостол Йоан, първото послание на Йоан, извинявайте, 2 глава, 3 и 4 стих. Практичната страна, която се изразява в отношението към ближния, отношението ни към неправдата. В предната глава Йоан казва: Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. И той, Апостола на любовта използва думата «Всеки, който не ходи в светлината, няма общение с него, а делата му също не свидетелстват за това», казва е лъжец. Лъже. Та казвам, това е практичната страна на това, на познаването на Бога. И така да чакаме Бога, да чакаме Господа, чрез познаване и доверие. Качества, които са ни необходими, за да бъдем успешни. Да чакаме Господа, освен доверие, както споменахме, понякога ще ни е необходимо и търпение. За търпението четем в плачът на Еремия 3 глава, 25 и 26 стихове. Благ е Господ към ония, които го чакат, към душата, която го търси. Добро е да се надява някой и тихо да очаква спасението от Господа. Амин. Тихо да очаква спасение от Господа. Тишината, за която говори пророк Еремия, ни насочва точно към това време, към това качество търпение. Знаем, че търпението е характеристика на Божия характер. За него четем в Римляни 2 глава, 4 стих. Неговата богата благост, търпеливост и дълго търпение. Апостол Павел пък съветва Тит в посланието си до него, 2 глава, 2 стих, като му говори относно характера на така наречените християни стареи. Като търпението, казва апостол Павел, е основна част и трябва да бъде основна част от техния характер, наред с любовта и самообладанието. Можем да си припомним и 1 Коринтяни 13 глава. Там, където се казва, че любовта всичко търпи. И предполагам, че ние, които твърдим, че ходим в тази любов, любовта на 13 глава, така говорим и така и пеем, се стремим към Христовия характер, така казвам, предполагам, че и притежаваме в достатъчна мярка и тази добродетел на християнския характер, а именно търпението. Дали това е така? Всеки може да отговори сам за себе си. В Първо царе, първа глава, се намира историята на една жена. Една жена, която чакаше Господа, можем да кажем, с търпение. Името на тази жена е Анна. И от историята, описана там, знаем, че Анна нямаше деца. А каква беше вината на Анна за тази ситуация? И имаше ли Анна вина за тази ситуация? Каква беше вината на Анна и отговора на този въпрос намираме в стих 6. Че Анна нямаше вина, Бог беше затворил утробата й. И така Анна, чакайки Господа, в тази ситуация на живота си, на нея се налагаше да претърпява, да търпи отношението на другата описана жена, Фенина, която директно е записано, че я дразнеше. Една, можем да кажем, непълноценна жена според ролята на жената в онова общество. И така Анна чакаше Господа с търпение, претърпявайки както отношението на обществото към жени като нея, така и на част от семейството. Чакаше с търпение Господа и както е записано, той си спомни за нея. За нея се изпълниха думите на Давид в Псалом 41 стих. Чаках с търпение Господа и той се преклони към мене и послуша вика ми. Амин. Разбира се, можем да разширим списъка на качествата, които са ни необходими, за да бъдем успешни, чакайки Господа. Като добавим към доверието и търпението, за което споменахме, така и твърдостта в смисъла на смелост, която намираме в примера на Седрах, Месах и Авденаго и тяхното преживяване и ситуация. Или пък качеството на сила, силата необходима, силата на Езекия, примерно, да управлява мислите и емоциите си, мисли и емоции, които бушуваха в него, пред заплахите на асириеца Рабсак. История, описана в 4 царе, 18 глава. Качества, които са ни необходими, за да бъдем успешни, чакайки Господа в нашите ситуации. Противно на всеобщото схващане за глагола чакам, когато Библията говори да чакаме Господа, тя не проповядва някаква форма на пасивност, на лентяйство или вид безхаберие. Просто чакам Господа. Както по-рано споменахме, можем да гледаме на чакането на Господа като начин и стил на живот. И в този смисъл, за нас вече като новозаветни християни, най-малката активност, която можем да имаме, чакайки Господа, в ежедневните си ситуации или във времето на по-трудни моменти и ситуации, е това да пребъдваме в Него. Амин. И Библията разглежда пребъдването в Господа по примера на връзката между лозата и пръчките. Йоанна 15 глава ни говори за живота на християнина в Христос. Живот, принасящ плод, чрез силата, действаща в нас чрез Христос. И в 4 стих на тази глава 15, Христос ясно казва: пребъдвайте в мен и аз в вас. Или стойте в мен. Единственият начин, за да имаме сила да принасяме плод или да бъдем плодоносни за делото, и името на Христос. А пък в 5 стих той отново говори с други думи. Отделени от мен, казва Христос, не можете да сторите нищо. И така трябва да признаем, че отделени от Него, отделени от Христос, не можем и да чакаме Господа в ситуациите на нашия живот. Защото пък Филипяни, 4 глава, 13 стих е записано следното. За всичко имам сила чрез онзи, който ме укрепява. Амин. Силата необходима да чакаме Господа, независимо от ситуацията, в която се намира животът ти или животът ми, е скрита в Христос. силата на лозата. Защото Христос ще ни прави способни и ще ни помага да чакаме до край. Можем да кажем нещо повече. Единствено силата на лозата, Христос, може да преобразява нашият ум и сърце, да ни прави способни да побеждаваме всяко съмнение, което ще идва до умът ни в това време, и всеки страх. Съмнението е основен враг в чакането ни на Господа. И така, да пребъдваме в Христос. Да пребъдваме в Христос включва в себе си няколко неща. Съхраняваме Словото Му дълбоко в сърцата си. Не просто четен, защото хората четат Библията и за обща култура. Не просто четен. Можем да си спомним притчата за сияча. И там са споменати житейски грижи, птици. Много са житейските грижи и грабливи птици, ако можем да използваме тези думи, които могат и се стремят да откраднат Словото на Бога от сърцата ни. Затова и сме подканени да пазим дълбоко. Дълбоко чрез разсъждение. Да пазим дълбоко Словото Му в сърцата си чрез разсъждение. Ще се спомним само за Аврам. Там в тази същата 11 глава на Евреи се казва, че Аврам разсъди без Библия. И колко повече тогава ние. Да казвам, да пребъдваме в Христос включва в себе си да съхраняваме Словото Му дълбоко в сърцата си. На следващо място, да постоянстваме в общението с Него. Молитвата е тази привилегия да споделяме директно с онзи, за който четохме, който ме укрепява, казваше стиха. Да пребъдваме в Христос означава да имаме стремеж да изпълняваме Словото Му. Стремеж и да избягваме всеки грях и неправда. И пожелание, а то не е и пожелание, то е заповед от Христос, да пребъдваме в Господа. Амин. За тези, които чакат Господа, Библията казва още нещо, записано в Исаия 40 глава, пасажът от 27 до 31 стих. И там пасажът започва с думите: защо говориш, Якове, и казваш, Израилю? Пътят ми е скрит от Господа и правото ми се пренебрегва от моя Бог. И така, чакайки Господа в различни ситуации от живота ни, е възможно такива мисли да атакуват нашия ум. Разбира се, всеки е чувствителен към пренебрегнатото му право. Та когато такива мисли се опитват да завладеят нашият ум и сърце, както вече споменахме, добре е да пазим дълбоко в сърцето си и 28 стих, където казва: не знаеш ли, не си ли чул, че вечният Бог Йова, създателят на земните краища, не отслабва и не се уморява. Неговият разум е неизследим. Амин. Това не означава мигновен отговор и решение на ситуацията, но ще ни даде сила да продължим да чакаме Господа. Друго, което ни казва текста в стих 30, а именно избора да чакаме Господа ни поставя в позиция, която превъзхожда естествената сила. Даже младите ще отслабнат и ще се уморят, и отбраните момци съвсем ще отпаднат. Превъзхожда естествената сила, чакайки Господа. Можем да кажем, че най-добрата подготовка за всичко, с което можем да се сблъскаме, срещнем в живота ни на тази земя, е да се упражняваме да чакаме Господа, като пребъдваме в Него. Амин. И пасажът завършва с 31 стих, където четем думите: а онези, които чакат Господа, ще подновяват силата си. Значи ще има ситуации, които ще поставят силата ни, физическа или духовна, на предела на възможностите. И в тези моменти Бог обещава, че Той е този, който ще подновява силата ни на онези, които чакат Господа, за да продължат живеейки, очаквайки Господа. Друго, което казва 31 стих: ще се издигат с крила като орли. Ясно е, че никой не харесва трудностите и препятствията в живота си. Бог не обещава тези ситуации на трудности и изпитания да са ни, така да се каже, по мярка, да ни пасват. Нали знаем какво значи да ни пасват? Да са лесно преодолими. Но обещава тези, които чакат Господа, с Неговата сила да се издигат над тях по примера на орлите. Когато е непреодолимо, Той има сила. И последното, което казва този 31 стих: ще тичат и няма да се уморят. Ще ходят и няма да отслабнат. Както вече споменахме, не ни обещава бърза развръзка. Така както ние си представяме нещата много често. Но ни обещава да ни даде сила до края с думите: няма да отслабнат. Амин. И така Библията ни поучава във време на трудност или безпокойство да чакаме Господа. В смутни времена отново имаме избора да чакаме Господа. Има една опасност — да се концентрираме единствено и само върху споменатия смисъл на думите «чакай Господа». И да попаднем под смисъла на 1 Коринтияни 15 глава, 19 стих. Ако само в този живот се надяваме на Христа, то от всички човеци ние сме най-много за съжаление. Затова, както казахме по-рано, там дълбоко в сърцата си, чакайки Господа, в ежедневието на живота си, е добре да съхраняваме и кулминацията, така да кажем, на чакането ни на Господа. И тя е изразена с думите на апостол Павел, Тит, 2 глава, 13 стих: ожидайки блаженната надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос. Амин. Чакай Господа — избор, който може да направи всеки един от нас. Нека Господ да ни благослови. И в този ред на мисли ще ви предложа да завършим и с една песен.